Dette med Likley Torino siden 1980. Jeg treffer på folk som kan fortelle at jeg var der og der i 1981-1982 og så videre. Så Oddvar Søvig og meg, vi reiser over hele landet og holder foredrag om dette. Og det er meget meningsfylt. Så nå kommer jeg altså her. Så det var fint. Likley Torino, det er den kristne kirkes viktigste relikvium. Men det er også det enkelte objektet i verden som er best undersøkt vitenskapelig. I særklasse. Det er ingenting som kan sammenlignes med det. Men det er også et av verdens største mysterier. Det ble oppbevart i Johannes Døber-katedralen, altså domkirken i Torino, der det har vært siden 1578. Og vanligvis så blir det vist fram en gang hvert 25. år. Det ble vist fram i 2000, og så var det altså meningen at det skulle komme tilbake og vises altså i 2025, ellers er det pakket ned. Men en eller annen grunn så skulle det vises i 2010. Og da jeg fortalte det til Oddvar Søvik, så sa han, vi reiser. Og det gjorde vi, så dette er tatt en stille kveld rett før de stenger, og da kommer, altså den går inn den veien, og så er noen sluser her, og så inn, og så ser det, og så kommer det ut på den siden. Etter hvert så har de prøvd å ordne det litt mer praktisk. Da de viste det i 1978, så kom der over 100 000 hver dag i 35 dager. Og det er altså noen køer som er ikke helt utfattelige. Folk kommer fra hele verden. Så da er det sånn nå, det skal vises til våren igjen. Og da er det sånn at den bestiller billett på internett. Den er gratis. Og så får hun kanskje kvart over ni, den og den dato, eller 15.15, den og den dato, så kommer hun inn 100 ganger. Og da er det mye enklere og greiere på den måten. Så det var en stor opplevelse å se. Da kom vi inn og sto foran alter, altså opp over alter, da var det satt opp sånn i et stort monter. Og dere ser omtrent hvordan det er. Det er altså 44 ganger 1,10. Og det er avtrykk av en nagen mann som har vært torturert, korsfestet og så videre. Og så har det vært brettet, og da har det vært er det brannskader på som er blitt lappet. Men her er altså ansiktet, og så ser du hele overkroppen, og så her er bakhodet, og så ser du hele bakkroppen. Og så er det så forunderlig, for hvis den fotograferer det, så ser det mye tydeligere, for dette er altså på et lin, så er det et fotografisk negativ. Så det er jo, bare det er jo et mirakel. For enten er Likley Torino, det meste er verdig å tale relikvie etter Jesus Kristus som overhovedet finnes. Altså noe helt på den siden. Eller så er kledet det aller mest geniale, helt ubegribelig dyktig utførte menneskelige produkt som overhovedet eksisterer. Det er altså rett og slett ikke til å gripe tag i. Det er så merkverdig. Det kan bare være det ene eller det andre. Noen annen mulighet finnes ikke, sier John Walls i 1961, som sluttet jobben og skrev en bok om det. Og er enig. Det har blitt vitenskapelig undersøkt kontinuerlig siden 1898. Men særlig i den perioden fra 77 til 81, da kom amerikanerne. De fikk lov å undersøke de 5 døgn. De holdt på og tok sine prøver natt og dag, den ene lag etter det andre, i 5 døgn natt og dag. Og så brukte de 4 år på å undersøke disse prøvene sine. Så her er det bilder fra det. Og det kalles for STURP, altså Swoboda-Turin Research Project, STURP. Etter hvert så ble det over 400 vitenskapsmenn og kvinner som deltog i alt i denne perioden. Det var 24 som tog prøvene, men så inkorporerte de 400 i alt. Og de forteller selv at de brukte 150 000 forskningstimer på dette. Og 46 greiner, det altså litt sånn diffust hva som en grein innen videnskap og ikke. Men her, hvis dere vil se på dette på, så det lista opp på baksida av denne boka, all verdens forskjellige folk som var med. Og hvis dere ser på nivået, altså kjemikerne Heller og Adler som ble regnet da, som de fremste blodkjemikerne i verden, de tog over 1000 tester bare blodflekkene. Som de undersøkte alle disse årene. Så det var et voldsomt nivå. Og Sturp, de kom frem til, etter alle disse årene underveis, så hadde de jo sine peer-reviewed, altså kollegaer anbefalte artikler som de kom med i forskjellige vitenskapelige magasiner, men så kom de også frem til en felles konklusjon, som står på internett. Det et veldig stort nettsted som heter shroud.com. Bildet har en unik tredimensional informasjon kodet inn i seg. Og det var helt frem til 1976 at det var uoppdaget. At de la det under en spesiell, det kalles for VP8-analysator, som de brukte til å analysere romfartsbilder med fra månen og så videre. Da så de at dette var tredimensional. Dette avtrykket. Det danner ved direkte kontakt mellom likelig og en menneskelig kropp. Altså det er blitt dannet mens det har ligget en person inni det. Og konklusjonen, bildet på likelig er en virkelig menneskelig skikkelse av en pisker korsfester mann. Og det er definitivt ikke produkt av en kunstner. Det var jo bare noen av hovedkonklusjonene, men stort sett så gikk det på at de kunne fortelle hva det ikke var. Men de kunne ikke fortelle hva det var. For det er liksom alldeles unikt. Hvis den skulle summere opp, så er det en slags blanding av et fotografisk negativ, et røntgenbilde og et svimerke. Men det er ingen av delene, men det er alle tre delene samtidig. Så det er som sagt vanskelig å gripe fatt i sånn sett, for det er vanskelig å skjønne hvordan har dette kommet i stand? Hva gjelder verden? Og under presskonferansen i 1981, da ser det jo stor interessen, blant annet 300 journalister fra 12 land. Men det var en av tilhørerne som kom med det mest interessante spørsmålet. Det var, har dere funnet noe som kunne utelukke at likelig er autentisk? Tenk dere, da sitter 40 av disse hovedmennene og kvinnene på en scene, og det er ateister, agnostikere, kristne, forskjellige kategorier, og jøder, og alle 40 svarer nei. Og så har dere konklusjonen til han John Heller, som var medlem av Sturp, og han er en blodkjemiker når han skrev den boka. Ingenting av det vi fant ut i løpet av 3 år inneholdt en eneste ting som motsatt det evangeliene forteller om Jesu Kristi lidelseshistorie i evangeliene. Det er også trostyrkans på den måten. Har de forsket i så mange år, og så finner de fullt samsvar mellom det som denne mannen i likle har gjennomgått og det som evangelien forteller om Jesus fra Nazaret. Det er interessant. Så da skulle man tro at de som forteller oss at evangelienes beretning om Jesus fra Nazaret og hans lidelseshistorie, det er sagn og eventyr. Kom igjen. Dette er John Jackson som leder dette Sturp-arbeidet. Og der har dere han i 1978, da de to sine prøver. Jeg har jo etter hvert fått kontakt med mange av disse Sturp-folkene og ellers, og oppsøkt dem, og spurt dem ut, og brevvekslet med dem. I det uendelige. Så Oddvar Søviger med meg oppsøkte han i Colorado Springs, der han bor og har et museum om dette, og holder på. Han har forsket på det i 45 år. Han er professor i fysikk. Mens han holdt på å forklare og fortelle, vi fikk jo umiddelbart et foredrag på 2,5 timer, vi to, da vi kom. Hadde ikke vært moro for det, og så kom til Norge og fortelle om dette? Jo, er fjerdeparten norsk, sa han. Det viste seg at hans forfedre på den ene siden da, hadde reist fra Norge, fra Vestfold, rundt 1860. Og det var ingen som hadde vært der siden. Så da betalte vi hele reisa og alt sammen. Og så kom han i september i fjor, Og vi fulgte en turné via Oslo, Menighetsfakultetet, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Bergen. På Lærerakademi for eksempel, og Misjonshøyskole og mange forsamlinger. Dessverre ikke i Skien. Men det kan kanskje bli en annen gang. Og det var veldig gildt, og alle skjønte jo at han er virkelig en vitenskapsmann til fingerspissene, og holdt sitt foredrag, og mer akademiske fora, da snakket han jo bare engelsk uten oversettelse, og da kunne han jo si dobbelt så mye, ellers var det Oddvar Søvik som oversatte. Og det ble veldig gildt. Og bare i løpet av den turen så solgte jeg for 20.000 i de bøgerne. Så det var jo gøy. For der har han liksom alt på et lite fat. Så John Jackson var veldig artig og bekjent med han, og han forstod norsk humor, blant annet. Så ja. Ja, da begynner vi fra en annen kant. Da jeg var 8 år, så fikk jeg dette bildet. Det er skjevt på grunn av at det er glass, og da har jeg fotografert det. Ikke 90 grader, for da får han jo refleksen. Jeg fikk dette bildet av min meget fromme mormor da jeg var 8 år. Og det var jo ikke så veldig populært. Jeg vet ikke hvor godt det passer for et barn. Men jeg spurte i alle fall min mor. Jeg ser jo det er Jesus, for jeg kjente han igjen fra de små bildene som jeg hadde fått på søndagsskolen. Men hvordan kan vi vite at Jesus så sånn ut? Nå hadde jeg en klok mor, men det kunne hun altså ikke svare på. Og det tog meg 40 år å finne ut, men nå tror jeg vet det. For de første ikonene og likelig Torino, er det noen sammenheng? Det er interessant å forske på, og det har jeg gjort i stor grad. Kom igjen. Hvis vi går ned i katakomben i Roma, jeg kommer omtrent derfra for å finne ut mer. Vi går bare ned i trapp, og så kommer vi til det aller eldste. Så går det jo opp til 7 etasjer nedover, og så blir det jo yngre etter hvert. Det er vulkansk tuff, så de kan bare hakke det ut, eller kan bare hakke det ut med en pikhakke. Og så er det jo malt på veggene da. Jesus i de første århundrene, da ser vi jo Jesus på dette viset, ifra bibelhistoria. Jødene, de hadde bildforbud. De fulgte dette. Altså de jødekristne, de fulgte 2. Mosebok 20, ikke sant? Det var helt utenkelig at de skulle fremstille Jesus kunstnerisk. Og på denne tida, altså århundre utover, så var det jo ingen som visste akkurat hvordan han så ut. Og da fremstilte de han på dette viset, der har dere den gode hyrde, en kort klipp av ung mann, og der har dere Jesus når han opplever at der kommer en kvinne som er syk og som tar på duskene hans og blir helbredet. Der har dere Jesus og den samaritanske kvinne ved sykehusbrønn. Og vi har all verdens variasjoner av fremstillinger av Jesus. Stort sett en meget ung mann med kortklippet hår. Så skjønner vi etter hvert at når ikke de romerske kristne visste hvordan Jesus så ut, så fulgte de idealfiguren, altså Apollo. Guden Apollo. Da er han altså en ung, meget ung mann, uden skjegg og bart og halvlangt hår. En vakker person. Det var idealfiguren. Sånn fremstiller de Jesus de første århundrene. Og det går igjen og igjen. Der har han rekonstruert fra katakomben, fra rundt 250. Og her er en liten statue som de har funnet i katakomben, som nå er i Vatikanmuseet. Hvor gammel er han? 15. Den gode hyrde. Reiser vi til Ravenna, som er mosaikkens hovedstad, i alle fall i vest, så har vi all verdens variasjoner av Jesus rundt 400-500-tallet. En ung mann her har han til meg i lang flette. Og ligger den her. Der skjer noe som vi skal gripe fatt i ut på 500-tallet. Og der er vi altså fremdeles i Ravenna. Og det er mange mosaikker som er på det viset som jeg nå har vist dere eksempler på. Vi er i San Vitale kirka i Ravenna. her bygde keiser Justinian kirker. Det var hovedstaden i det vestbysantinske riket. Akkurat så han bygde kirker i øst, for eksempel i Edessa, så, og i Konstantinopel selvfølgelig, var han som bygde Hagia Sophia. Men ikke spesielt fin kirkebygging dette i teglstein, men inni har de dekorert med mosaikk, og da blir det veldig vakkert. De har overtatt den gamle greske romerske mosaikkunsten, og så perfeksjonert den veldig. De første kirkene i keiser Konstantins tid på 300-tallet, frem til da så var de husmenigheter. Da brukte de den gamle keiserhallmodellen. Det derfor det kalles basilika, de skikkelig store kirkene. Basileus på gresk, det keiser eller konge. Basilika. Og i stedet for å ha tronstolen til keiseren her, så har de satt inn en tom sarkofag til alter, og så i stedet for her i korbuen, i apsisen, i stedet for mosaikk av keiseren, og ikke sant, det jo en trapp opp selvfølgelig, så er det mosaikk av Jesus. Så da må dere se forskjellen her i den apsisen, og så her oppe i den apsisen. For disse mosaikkene la de da kirka var ferdig på 540-tallet, og så kommer det store skiftet ifra her, og så arbeider de seg oppover, og så blir det alldeles annerledes. Så det må dere legge merke til. Der sitter Jesus, fremdeles en ung, pen mann, en Apollo, han sitter på jordkloden. Han er pantokrator, han er verdenshersker. Og han har de syv seil fra Johannes' åpenbaring i sin hånd, og så gir han martyrkransen til Vitalis, som ble martyr i 303, og så er han omgitt av keruber, og så lengst til høyre for oss, så har dere biskoppen som stod for kirkebygget. Så det er veldig vakkert, men det forteller en god del av det vi skal ha kommet frem til. Sånn altså. Men lenger oppe så er Jesus plutselig blitt sånn. Han er blitt 20 år eldre, og han har fått langt hår og skjegg og bart. Og han har fått skille i midten, store øyne, store kinnbein, og så har dere dette som går igjen, at han holder i bok, og så som regel så står han sånn og velsigner med høyre hånd. Det gjør han ikke her. Men hvorfor i all verden, det må være skjedd noe som gjorde at de forandret fremstillingen av Jesu ansikt fullstendig. Han ble 20 år eldre, og det er det vi skal prøve å gripe fatt i nå. Og dette er altså det eldste ikonet av Jesus som finnes. Det er i Santa Catarina kloster i Sinai. Og det er fra 545. Det er veldig vakkert. Og der har han står med boka, og så med sine hånda. Og der kjenner han igjen. Altså, det er jo sånn som vi tenker oss Jesus i dag. Det er malt. Og det er ganske rart, for hvis du kikker litt etterpå på haloen, altså lyskransen, så er det blomster. Det er i alle fall 25-30 blomster i denne lyskransen. Det kommer vi til etter hvert. Og ser vi da i katakombene som er yngre enn 545, så er det dette som går igjen hele tiden. Plutselig så er han blitt sånn som dette. Er han litt tregt å skifte? Ja, synd. Ja, og det går igjen og igjen, i det uendelige, til og med på mynter, den aller første mynten der Jesus ble fremstilt i 692, en bysantinsk mynt. Der ser akkurat det samme motivet som går igjen overalt. Og er vi i Ravenna etter 545, så er det dette som går igjen. Og da er han lett gjenkjennelig i gåsøgne for oss, sånn som vi fremstiller han i dag. Dette ikonet kjøpte jeg i Tallinn i 2012. Og da ser dere jo at ikonene av Jesus har ikke forandret seg på 1500 år. Det er akkurat det samme som går igjen og igjen og igjen. Da må vi prøve å forklare det. Og da vi midt inne I dette med likklæret. Eusebius, kirkehistoriens far, han var biskop I Caesarea ved havet, og skriver I sin kirkehistorie om keiser Konstantin, altså fra tidlig på 300-tallet utover til 340. Han har en merkelig historie om kong Abgar I Edessa. Det var altså I Mesopotamia, men nå det det sydlige Tyrkia. Det kalles også Urfa eller Edessa. Kong Abgar, han lei aspedalskhet, og hadde hørt, dette var på Jesu tid, hadde hørt at det var noe som skjedde nede Jerusalem-området, og denne merkelige personen som vandret der, han kunne jo helbrede. Han sendte en delegasjon ned på 3 stykker, forteller Eusebius, og ville at Jesus skulle komme opp og helbrede han. Det forteller Eusebius. Og han har selv, forteller han, vært oppe I Edessa og sett I arkivene og oversatt dette fra gammelsyrisk, forteller han selv. Jesus avviser dette, han har sin gjerning å gjøre. Han må oppfylle det som hans far har sagt, men han skal sende en disippel opp senere, blir det sagt. Her har dere Jerusalem, her Caesarea, og der oppe Urfa, eller Edessa. Altså I sin tid så var det I enden av karavaneveien I Mesopotamia, nå det altså det sydlige Tyrkia. Det var den første kristne by. Dette et ikon som går igjen og igjen I Østkirka. Det altså Thaddeus, en disippel av apostelen Thomas, som kommet opp cirka år 33 til kong Abgar, sannsynligvis kong Abgar den fjerde, og han spør han, tror du på Jesus? Tror du at du kan bli helbredet? Han svarer ja, og han blir helbredet. Og Thaddeus får lov å forkynne I byen. Denne byen blir den første kristne by, og der blir reist menighetssaler, om ikke vi kan kalle det kirker, så I alle fall menighetssaler. Og så senere hen, det forteller ikke Eusebius, men senere hen så kommer det inn at denne Thaddeus, han har med seg et sammenbrettet lintøystykke med et ansikt på. Og der har dere ikonen fra dette. Og som sagt, dette skjellsettende for Østkirka. Det går igjen og igjen I mange forskjellige ikoner. Dette bare et av de. Kong Abgar hadde den første kongen vi vet om, med kors I diadem eller I hjelmen sin. Det har dere mynten, og så en tegning da. Senere hen, så hans etterkom vender tilbake til de gamle gudene, og da må de ta dette kledet som Thaddeus har hatt med seg, og gjemme det. Og så går det I glemmeboka, kanskje han som har gjemt omkommet, hvem vet. I alle tilfelle så går årene. Men I 544, da Edessa, som rik, og det har hatt stor framgang, byen blir omringet av et stor hær av persere. Og de skjønner at nå vi ferdige. De har satt opp et svært entrestativ av eik opp etter bymuren, og de skjønner at neste dag, så skal de begynne å entre, da vi ferdige. Da kan vi be vår siste bønn. De kommer til å drepe oss alle sammen. Om natta fortelles det at biskopen Eulalios, han har et syn. Det en person som kommer til han og sier, du må ta det hellige mandyl og gå på bymuren og legge det på dette entrestativet. Og han blir jo helt fortvilet. Jeg har hørt at det hellige mandyl, altså det hellige kledet, har vært her I byen, men vi vet ikke hvor det. Det en nisje over på innsiden av bymuren. Og der har det igjen et ikon som viser at biskopen, han står og setter en stier, så finner en person dette skrinet inni denne nisja, og det ble jo eksemplifisert med et ansikt. biskopen han går opp på bymuren, og da skjer det omtrent sånn som vi hører fra Marie Monsen for eksempel, at byen i Kina var ringet av opprørere, og så ser de et eller annet, og så rømmer de. Her går Eulalias opp på bymuren og legger dette hellige kledet på entrestativet, så tar det fyr. Og brenner opp til aske, fortelles det, og det altså kirkefaderen Evagrios. Han var en ung mann, og han opplever dette. Og 544, og da ser dere jo, 545 var dette ikonet ifra. Så da er det rimelig å tenke dere en forbindelse der. Dette kledet, det blir jo, ikke sant, som har berget byen, det blir stilt ut i menighetssalene eller kirkene. Det var en svær kirke der som Justinian, han bygde Hagia Sofia i Edessa også, og hjalp de veldig i forbindelse med en flom. Det blir stilt ut i kirken, der kommer folk, der kommer pilgrimer for å se på dette, og århundrene går, byen blomster, men så i 944, da blir byen, den er da erobret av muslimene, men de respekterer dette kledet, og de har ikke gjort noe spesielt, men da blir byen omringet av en kjempesær hær, og muslimske kilder sier 80.000, og John Kokuas, altså en sånn rommelfigur på den tida, han omringer byen, og det eneste de vil ha å oppnå, det er det hellige mandyl, de vil ha det utlevert. De kristne i byen, de protesterer heftig, for de vet, de tenker seg at dette har brakt byen lykke, de vil absolutt ikke gi det fra seg, men de er altså nødt. Og der har dere en tegning som viser at delegasjonen fra Edessa kommer til Konstantinopel, for herren kom jo fra Konstantinopel, det er keiser Romanus, han ville ha dette, ikke sant? Han ville ha det. Han ville ha dette. Han samlet jo på ikoner og relikvier og sånn. Han ville ha det fremst av alle relikvier. Og her blir det overvakt. Der ser det et langt klede. Og her er det jo eksemplifisert med et ansikt på som han klemmer inntil. Ikke sant? Det var jo ikke sånn det var. Sannsynligvis. Men det er jo fremhevet at det er et langt klede. Og så er det altså i Konstantinopel fra 944 til 1204. Og da er det kommet nærmere Europa. Der kommer pilgrimer fra Europa, fra Tyskland, fra Island, og de har skrevet vitnesbyrd om at de så dette hellige kledet med avtrykk av Jesus på, og det var hans blod på, og så videre. Og det er mange, mange indisier som viser at dette var på 1100-tallet. Men frem til 1204, for da ble byen ødelagt av franske riddere, det var altså det fjerde korstog. De skulle jo egentlig til Østen, men så er det fra Venezia, de var jo en slags fiender med Konstantinopel, så de går til angrep og ødelegger byen og tar med seg alle relikviene. Og det er franske riddere. Så da forsvinner jo også dette hellige mandyl som de viste hver fredag, forteller en Roger Clary. Ja. Men før dette skjedde, altså i 944, så hadde denne keiser Romanus, så han hadde lavt et gullmynt med dette ansiktet på, som vi må gå ut ifra at det er dette ansiktet på likle, for plutselig så dukker dette opp på dette viset. Og der kjenner du jo igjen. 1204, så tror vi at likleet, eller det som blir kalt for likleet i Torino, det er jo enda ikke kommet dit, det blir oppbevart hos tempelridderen. Det er mange indisier som tyder på det, blant annet det er kommet en bok av en forsker i Vatikanet, og det er flere sånne ting som jeg ikke går inn på nå. Men i alle tilfeller, i 1345, er det en fremragende fransk ridder som heter Godfrey de Charny. Det var han som rei etter kongen og holdt Orio Flamme, altså standarden. Så langt fremme var han. Han søger paven om å få lov å bygge en kirke i en liten landsby som heter Lirei. Og han har mye penger, så han laver en svær katedral der han skal stille ut dette likledet som han har i sin oppbevaring. og han har også vært tempelridder. Og her har dere et pilgrimsmerke, en slags souvenir fra den tida. Det altså to biskopper egentlig her, det bruken av. Nå dette et museum i Frankrike. Men det altså to biskopper som holder og så bretter fram alterbordet. Så det altså dugen på alterbordet dette. Og det fiskebeinsmønster, og der ser jo at dette må være likelig, for det hele oversiden og hele undersiden av mannen, og så det våbenskjold til Gottfried Chani, og så våbenskjold til kona Chan. Og så det fullt av ingredienser her, som er knyttet til Jesu korsfestelse. Så her har dere altså reiseruta da, i tilfelle, fra Jerusalem til Edessa, sannsynligvis fra på 30-tallet, frem til 944, og det ble gjenoppdaget i 544, og var synlig der da i 400 år. Så ble det brakt til Konstantinopel i 944, der det var til 1204, og så ble det fraktet til Frankrike, til tempelridderen, og det ble vist frem igjen i Lerei, og så litt rundt forbi, og så etter hvert så ble det overdratt til slekten, eller fyrstehuset Savoya. Og de tog det med seg til Torino i 1578, der det har vært siden. Og så den siste kongen i Italia, Umberto, den annen, han eide dette, altså i privat eie, frem til 1983, da han døde, da ga han det til enhver sidende pave. Så dette altså ikke noen katolske greier sånn sett. Det mange som skeptiske når det et relikvium som har vært i katolske kirke, sier, men det hadde altså ikke det privat eie frem til 1983. Og betingelsen var at det skulle være i Torino på ubestemt tid. Og det er vist frem mange ganger med for store folkemasser i Torino siden. For eksempel 1931, 1933, 1978, 2000, 2010, og så nå til neste år, de siste. Men på 15, eller på 16, 1700-tallet så ble det vi også vist frem. Da stod jo biskopene og så holdt det i overkant, og så viste det frem på kirketrappa eller fra en balkong. Etter hvert så er det blitt mer profesjonelt. Jeg så jo om likelig første gang i National Geographic i 1980 og fattet umiddelbar interesse. Så kom det jo noen bøger på norsk. Dette er en oversatt fra Sven Danell, en lider bok, svensk biskop, 1980. Og så her, likelig fra Torino, det var to som var tilknyttet Sturp-folkene. Den kom på amerikansk, og så oversatt til norsk 280, og så ny utgave i 380. Så da jeg hadde vært der i 2010 og sett likelig, så var det de. Så de var jo håpløse foreldre, for de hadde jo ikke med det som skjedde på 80-tallet, for eksempel. Og Sturp, det siste hadde med Sturp, men litt spesielt, vil jeg si. Så da var det jo bare å sette seg ned og skrive. Det hadde jeg ikke tenkt, men det var bare ikke mulig å unngå. Da skrev jeg den boka der, og den kom ut på Luther. Og tredjeparten av manus er jo henvisning til vitenskapelig litteratur. Så jeg kunne ikke påstå noe som helst. Alt ble henvist til vitenskapelig litteratur, for det hadde jeg jo nok av i høyvis. Men så fant Odd og Søvig og meg ut at vi må ha noe som er litt enklere. Når vi er rundt og holder foredrag, og da skrev vi den, og der har vi liksom essensen. Og så henviser jo den til den, og så henviser jo den til større bøger. Jeg har sikkert 150 bøger på de store hovedspråkene hjemme. Og det er ganske bindsterke bøger etter hvert. Det er enorm litteratur, og på nett er det kolossalt, altså. Og kan finne fram både en og det andre. Så nå har jeg jo med noen av disse. De selger vi for 50 kroner stykker, og 5 stykker for 200. Og som sagt, et halvt år så har vi solgt 5000 av de. Og det er jo veldig gildt, for Torino-klede, der tro og vitenskap møtes.
folk som skeptiske, som ateister, de bekjenner seg det vitenskapelige verdensbildet. Får de den i hånda, så skulle jeg tro at de får litt problemer, for dette er vitenskap.
Ja, men så var det altså det. Det var noen som ivret for å ta en C14-datering. Det hadde jeg sikkert hørt om, for det er stort sett dårlig kunnskap i Norge om likelig Torino, men alle har jo hørt om C14-dateringer. Og den er veldig fin å henge seg opp i for skeptikere. Ja, så her har vi de bolde menn, altså Hall og Tite og Hedges. De står under de verdige søylene på Britisk museum, og Torino-kledet viser seg å være en forfalskning. Det var i 88. Og under pressekonferansen så offentliggjorde de resultatet. Det var så, de hadde tatt en klipp av en liten bede fra
likle ytterst på med høyre bein i kanten der,
og sendte noe til Zürich, noe til Arizona og noe til London. Og da hadde de funnet ut at likle var fra tid mellom 1260 og 1390. Og så hadde de satt på et lite utropstegn. Og da hadde de oppnådd akkurat det de ville, og så fått tatt livet av dette likle, for det passer ateister veldig dårlig. Men så jeg har jo skrevet masse om dette i den store boka, og vi har gått nok så nøye igjennom i denne. Og så skriver jeg egen bok bare om C14-dateringer. Og det er nok så takknemlig jobb, for de gjorde ganske mange feil. Hvis de for eksempel hadde spurt styrkfolkene, som kjente likelig ut og inn etter å ha forsket på det i 4 år, der ser, altså her har det den som er under, altså det er et sånt støtteklede som er under. Og så dette ble tatt av i 1973. Den beden der klipper de av, og så sendte de noe som er så stort som et alminnelig norsk frimerke, en til Zürich, en til Arizona, en til London. Hvis de hadde spurt styrfolkene, så hadde de sagt, der må for all del ikke klippe noe der nede fra. Og vi ser jo, de to på samme steder. De burde ha tatt de fra forskjellige steder. Der ser dere en feil med i gang. For de burde tatt de fra forskjellige steder. Der ser dere det samme når det er gjennomlyst med infrarødt lys. Infrarødt motlys. Der ser dere at det vanlige likle er sånn gul-rødaktig. Men den beden der, det støtteklede er fra 1534. I forbindelse med at de satte på lapper på etter brannen. Ser dere at det der er helt svart. De to altså noe og undersøkte som ikke hørte til det opprinnelige kledet. Og det er jo et av de mange indisier på det. Bare for å ta en ting. Raymond Rogers, en fremragende vitenskapsmann fra Los Alamos laboratoriet, han lot seg overtale om sider til å være med i Sturp. Og han sa til en kollega før han dro, når han endelig fikk bestemme seg, gi meg 10 minutter av den vitenskapelige metoden, så skal jeg bombardere det likle full av huller. Altså underforstått. Han trodde ikke noe på at det var ekte i det hele tatt. Gi meg 10 minutter, så skal jeg ta knekken på det. Og han var med i Sturp, og det ble med han som så veldig mange andre styrpfolk. Etter at de var ferdige, så klarte de ikke å slutte. Han holdt på med det til sin død. Og han fikk tag i tråder ifra det egentlige likle, altså midt ut på der, som de hadde tatt, og så ifra det lille, det der hvide stykket, det som var klippet av i 73, og ifra tråder ifra de prøvene som de hadde, det var tatt ut prøver ifra de tråder, ifra de prøvene som de hadde, eller tråder fra de prøvene de hadde sendt til de forskjellige laboratoriene. Og da fant han ut at de trådene er jo spleiser. Og så var det lignin i voksepunktene. Bare tenk på en bambustang, så ser du alle de knudene oppover. Det er voksepunkter. Og på sånn er det jo med lin også. Der er det et sånn stivelsestoff som heter lignin, som ikke finnes i det egentlige linkledet, for det for gammelt. Det forsvinner etter hvert. Men det var der på disse trådene her, altså. Plus at det var dette, der det så det var svart, det var altså på grunn av at det var spekket med farvestoffet alazarin. Så de begynte å dyrke en plante som de vant ut alazarina på 1400-tallet i Europa. Så han skrev en bok, der har dere den, og så også en peer-reviewed artikel. Han holdt på i langverdig tid, og så var det et nytt lag som overtog for å sjekke ut alt sammen, og han beviste at det var altså ikke det opprinnelige likledet som de hadde tatt prøver av, og derfor fikk de en alldeles feil datering. Men det er bare en av tingene. Her har dere noe annet. Dette er en tegning i den eldste boka som finnes på ungarsk, og her må vi tro at det er en pilgrim som har vært nede i Konstantinopel, for vi vet helt bestemt at det er eldre enn 1195. Det er helt sikkert. Her har dere, altså han fremstiller Jesus på en helt ny måte. Det var jo renaissancen, de begynte å fremstille kropper og nagne, og her ligger Jesus, noe av alle som likler, med armene i kors, høyre arme over venstre, og så er det fire fingre. De andre har fem. Og det er Johannes og Josef og Marathea og så Nikodemus som salver den døde kroppen. Og det er åtte forskjellige ting som viser at han har sett likklede i Konstantinopel da, sannsynligvis. For hvordan i all verden skal han klare oss å forklare det ellers? Se nå her for eksempel. Der er det noen sånne små håler som han har forklart oss og malt. Det er jo kvinnen som kommer og møter engelen første påskedag. Da skal vi se litt på det. Her har dere en tegning som er fra 1516, altså før branden i 1532, der det var sånn lapper henover og sånn. Ser dere, det er tre henover og en nedover. Altså, de har vært før branden. Det er ikke noe som kommer i branden. Og så ser dere her på neste bilde. Der har dere de som har denne tegneren fra Ungarn har malt inn i 1195, eller før det, 1, 2, 3 og så opp. Og der har dere på originalen. Og for i all verden skulle han male inn de holene der, hvis ikke han hadde sett det på originalen. Der ligger Jesus da med stort sår over høyre øye. Og så armene, det ser litt sånn krøkket og stift ut, og så har han fire fingre. Tenk å fremstille Jesus med fire fingre i all verden. For det er fire fingre på likklede. Tommel mangler. Ja, og da er vi inne på medisinske ting, og da har jeg jo samarbeid med mange leger for å prøve å finne ut av dette. Den beste har vært Nils Svensson. Han er med i Stroud Science Group. Han forsker altså på likklede aktivt, og han har skrevet en veldig fin bok om likklede, der han går gjennom det medisinske. For det er masse du kan lese ut rent medisinsk av likklede som ikke var kjent på 1800-tallet til og med. Og her har dere noen bøger, der har dere altså hans, det sanne ansikt. Her er det en som heter Sugibe, en rettsmedisiner fra USA. Han forsker på likklede i 50 år, og drev å forske på hvordan, hva som skjedde med blodtrykk og diverse på studenter, sånn han hang de opp som om de hang på et kors. Og han har skrevet et tykk bok om alt dette her. Og så har dere en veldig rørende bok, en doktor på Golgata, skrevet av den franske kirurgen Pierre Barbet. Han sto bare en meter ifra da de viste fram likklede på kirketrappa i 1931. Så han jo at det kan jo umulig være en forfalskning. For han så jo det ekte i den stivheten som var på dette. Og han ble altså så alldeles betatt, og da forsket han utover hele 30-tallet. Og han fant ut mange ting av dette, så han skrev den boka, hva som en person som blir korsfesta, hva han må gå gjennom. Og han, egentlig, så var han litt uetisk, for han forsket på døde kropper, altså han hengte opp lik, som om de hang på et kors, for å se hva som skjedde. Og her har dere det. Hvis du, vanligvis så ser du jo at Jesus er fremstilt med nagle midt i håndfladen. Da fant Pierre Barbet ut at det taget ville ryge. Kroppsvekta ville ikke klare det. Så det taget ville ryge. Derfor har de brukt det de kaller for det stort fordybning. Det er mellom fullt av små bein, og det taget ville holde, for der er det mye muskler. Og likelig har naglen der. Da kan dere se på det selv. Se akkurat der. Der er især hålet. Jeg kan sette min pekefinger dypt inn i den hula. Og hvis den setter inn en nagle der, det laget på 4-5 romerske soldater, ikke sant? De hadde et eget lag som skulle korsfeste folk. De visste akkurat hva de skulle gjøre. Og de gjorde det sånn at vedkommende som skulle korsfestes, skulle bli sin egen torturist. Sånn altså. Sånn. Og så setter naglen inn der. Da holder det. Og så får du ekstra mye kramp der du henger. Og her har dere, det er jo Nils Svensson, jeg har dette ifra. Da går du klar pulsåret. Du vet, hvis du setter den inn der, så kan du treffe pulsåret. Og da lever ikke vedkommende som du skal pine mest mulig lenge. Men du går klar av pulsåret, og så sneier du hen i mediannerven. For denne naglen var jo en centimeter i diameter. Og det regnes som det mest smertefulle som et menneske kan oppleve. Og så er det sånn at når du henger sånn, så en som henger sånn, han får store problemer med å puste nesten med en gang. Så han må heve seg opp for å klare å puste. Og da gnaver du på mediannerven. Altså enten kveles du, eller så hever du deg opp for å klare å puste. Og hvis de skulle henge riktig lenge, så hadde de en bitteliten skammel under bagen, sånn at noe av vekta var på den. Eller så måtte du jo gå ifra den naglen som var gjennom begge fotbladene. Og så sku opp ifra det. Så det er forferdelig pinefullt. Og derfor er det veldig lite litteratur fra oldtida om korsfestelse. For det var altså så aldeles forferdelig. Samtidig så vet vi at romerne etter det Spartakus-opprøret rundt år 70-80, så korsfestet de 5000 som de hang nedover veien fra Roma til Capua. Ja, det var først etter at likelig kom til Torino at noen kunstnere begynte å fremstille Jesus på korset, og der ikke var en nagle i håndfladen, men akkurat i overgangen mellom hånda og armen i rister. Her har jo Rubens trodd at det var sånn. Sannsynlig så var det nok sånn, for da kunne de styre denne naglen mye bedre. Ja, da er vi tilbake til det vi begynte med. Der har dere altså ansiktet på likklede, og der er det fotografert, så du ser det litt tydeligere. Så hvis den forstørrer det opp, og så legger den ruden etterover, og så har den det aller første ikonet, og så setter den på siden, og der er en amerikaner som heter Wanger, som har holdt på med dette i det uendelige, og så begynner samlingene øresmå detaljer. Så denne Wanger og kona, de fant over 250 øresmå points of congruence, som de kaller det, samsvar mellom dette ansiktet der og det ansiktet. Og det var fra 545, og vi vet at likklede dukket opp igjen i Edessa 544, og dette er malt av en kunstner fra Konstantinopel. I gave fra keiser Justinian. Det ikonet. Så det unngikk denne ikonoklasmeperioden på 600-700-tallet på grunn av at det var inne i St. Katharina-klosteret. Det var altså gave til det nye klosteret i rundt 545. over 250 ørsmå likhetspunkter. Altså, den som malte det, har hatt det rett foran seg.
Hvordan skal du ellers forklare det?
Hvis jeg brød meg inn her, og det var et fint fingeravtrykk på glasset der, det hadde blitt dømt i en norsk rettssal. Hvis det var det eneste bevis, og det var 12 likhetspunkter mellom det på glasset og den. 12 likhetspunkter. Der er det over 250. Ja, så du kan legge ansiktet på likhet rett over. Og der har den aller første gullmynten. Der har det en professor i optikk, som er veldig flink, som jeg har skrevet til. Han er professor i Padova, i Italia. Fanti. Han har tatt den gullmynten, og så har han ansiktet på likklæet, like stort, og så tar han ansiktet på likklæet og legger over den mynten. Og så blir det sånn. Da blir det fullstendig match. Så den som utmynter den mynten, han har hatt det ansiktet foran seg. Hvordan skal du ellers kunne forklare det? 145 likhetspunkter mellom mynten og ansiktet. Det er ganske mye. Hvis dere kommer til Sicilia, så Kefalu for eksempel, så er det de normanniske kirkene der, lavt av våre slektinger. Nordmenn og danskene kom til Normandi, da ble de kristne i Normandi, så dro de videre og erobret Sicilia. Og så på 1100-tallet så bygde de svære flotte kirker og fikk mosaikleggere fra Konstantinopel, og dette er i Kefalu på nordkysten. Fra 1148, og dere kjenner dette ansiktet, da skulle jo likelig ikke ha eksistert da, ifølge C14-dateringer. Og kommer du til Palermo, så er det ligget an, i Monreale for eksempel, det er nesten 10 meter høye disse her. Det er veldig imponerende, og dere kjenner igjen dette ansiktet. De bretta likelig, du kan se foldene, sånn at det ble som et ansikt. Hvis du bretter det først i to, og så i fire igjen, så kommer dette ansiktet. De kunne ikke fremstille Jesus nagen, derfor så er det dette ansiktet som går igjen. Og det går igjen i Østkirka i det uendelige. Det er all verdens fasonger. Dette ansiktet, dette hellige mandyr, det går igjen og igjen og igjen og igjen. Det betyr veldig mye for Østkirka. Selv om de mistet det i 1204. Og der hadde bulgarske soldater, hva skulle de beskytte seg med under Første verdenskrig? Hva måtte de ha på standarden? Jo, det hellige mandyl. Her har dere Della Rovere, som har malt, sånn som man tenker seg, at de viste frem likklær, og sånn som man tenker seg at Jesus ble lagt da han lå i graven. Og du har den vakre teksten fra Johannes evangeliet, der Peter og Johannes de kommer inn i grava. Og det er interessant, for Johannes, han ser noe som får han til å tro, før han har sett Jesus i livet. Hva så han? Det hadde vært fint om det var et objekt der. Hva så du, Johannes? Han så i hvert fall et eller annet som fikk han til å tro. Og den troen forlod han aldri. Før han hadde sett Jesus i livet, så han noe som fikk han til å skjønne at Jesus har stått opp på graven. Tenk seg sånn, Jesus var, når du dør en sånn voldsom død, da vet du det, Kjell, at dødsstivheten inntrer veldig raskt. Og da de omsider fikk tatt Jesus ned av korset, ikke sant? Josef og Matea måtte gå til Pilatus og spørre om å kunne få kroppen, og så måtte Pilatus få forvisning om at han allerede død. Og så sendte han offiseren ned for å se om han allerede var død. Så fikk vi den bekreftelse også, og så omsider så fikk de tatt han ned, og da hadde de hastverk, for han måtte begraves før 6:00, og han døde 3:00, ikke sant? Så tida gikk, og må Gud ifra at det har vært en litt forhastet begravelse, og derfor kom kvinnen igjen første virkedag, søndag morgen. Ja. Ble lagt i dette, pakket inn, og så begynte blodflekkene å trekke gjennom lintøyet, og så stivnet det til alt sammen, og der lå han. Det er i grunnen vår tid som måtte komme før en virkelig kunne begynne å forske på dette. Dette er sekundopia. En jurist fra Torino, han fikk aller nordisk lov til å fotografere ansiktet på likklær i 1898. Og han tog sitt bilde med det svære apparatet der, og så gikk han til sine mørkerom på siden av stua. Og han var jo fotograf nok til å skjønne at, ikke sant? Før det digitale så kom det jo fram et negativ, og så brukte du det negativt til å lave et positivt bilde. Men han så jo at, oi, han hadde fått et positivt med i gang, for han hadde fotografert et negativ. Og han ble helt lamslått, og så løp han ut til familien i stua. Jeg har sett Guds ansikt, sa han. Og forskningen på likklær begynte med en gang etterpå, og holdt på siden. Da ble det oppdaget. Så det er altså et fotografisk negativ, og det er sånn som dette. Når du fotograferer det, så ser du det tydeligere. Og det er helt utrolig. På et stykke lintøy. Ja, her har dere, når dette er fotografert, da ser du det litt tydeligere. La meg bare minne om en gang mens jeg husker det. Ser dere at det der er en svær søm? Det er et svær strimmel som er klippet av og sydd på igjen. Vi kommer til det. Der har dere lappene fra brannen. Det var altså i 1532, så lå det inne i en kiste, og så ble det brann, og så av sølv. Og så ble det så varmt at sølvet begynte å drøppe. Og så drøpper det rett igjennom der, og så gjør man at det var foldet, så drøpper det igjennom fire lag, altså. Men det ble ikke så veldig skadet. Det er altså en mann, rundt 35 år, hårfasong som en ortodox jøde. Han er korsfestet på romers vis. Han er piska, det er fullt av piskeslag. Han er tornekroner. Den eneste personen vi vet gjennom hele historien som er korsfestet på romers vis og tornekroner er Jesus av Nazaret. Der ser blodtrælsette tornekroner. Der ser han har en svær sånn hestehale, sånn som jødene gjerne hadde på Jesu tid, går helt ned der til. Han er død, han er stiv. De har klart å brekke armene ned, sånn at de holder seg derfra, det har jo vært bunnen opp der. Da gikk det en arm ut av ledd, det er derfor det er litt forskjellig på skuldra. Der ser de fire fingrene, tommelen, den er bøyd ned, på grunn av, det fikk jeg ikke sagt i start, hvis du setter en nagle inn der og treffer inn på medianerven, så går tommelen inn. Det fant han Pierre Barbé ut i 1933, da han forsket på dette. Og der ser dere jo, jeg vet ikke om jeg tror det, men det sa i alle fall John Jackson, der ser du tommelen. I og med at dette, du kan se knoklene hvis du kikker nøye på det. Og der er altså i tilfelle tommelen. Ja, han har hatt det alldeles forferdelig, men likevel så er ansiktet verdig, og han er slått. Under høyre øye så er det veldig hovent. Han har brukket mellom busken og nesebeinet. Er det brukket av. Han har ramlet fremover uten å kunne ta seg for. Det er et svært sår her oppe, og så på nesa, og så på det ene kneet. Og så har de lagt venstre bein over høyre. Derfor er det ene beinet litt annerledes bøyd. For han har jo hengt oppe, og han har dødd oppreist, og så er han stivnet i denne korsfestelsesstillingen. Omtrent som dette da. Han er stukket, det glemte jeg å si, han er stukket mellom femte og sjette ribbein med noe spist, som har resultert i at han har blødd veldig, og der er det noe av blodet. Det har vært et annerledes blod enn det som ellers har sett ut, på grunn av da var han død. Ikke sant? Det er ikke blitt pumpet ut, det har sevet ut. Og hvis du analyserer det, så er det en del blod og fem deler lungeødem. På grunn av den veldige dødskampen, det har samlet seg opp vann
i lungene, så det rant ut. Johannes sa, der kom ut blod og vann. Det jo helt uforklarlig, men medisinsk er det helt korrekt. Det det som kommet ut av nesa, det samme som her. Altså. Så det altså veneblod, arterieblod, blod ifra en levende, blod ifra en død, og så dette siste ifra sidesåret. Og der ser hvordan han har hengt, så har blodet rent ifra naglen, og så nedover armene alltid som. Og det stemmer med tyngdekraften, som var den samme på Jesu tid. Og så ser du blodtredelse ifra beinene, og du ser at knene er litt annerledes, for det ene beinet er bøyd annerledes enn det andre, på grunn av dødstifheten. Ja, der ser jeg igjen, hvis du har et annet lys på, og sånn, så kan du se det litt tydeligere. Du ser at det er tredimensionalt. Og her ser du den strimler med en svær søm. Og igjen. Han er piska veldig hardt. Dette er Romers flaggrom, det kan dere se på etterpå. Og hver enkelt av disse merkene, det er 372 merker, har Fanti funnet ut, som er flink med optikk. Det er akkurat så stor som det blyloddet der. Og du får en forferdelig slag med den. Du kan slå rett inn på ribbeinene med en gang. Du vet, sånn et kunne de slå en mann ihjel med. Men da skjønner du hvorfor Jesus, som var tømmermann, eller som var snekker i hvert fall, vant sikkert til å bære tunge stokker. Han klarte ikke det, for han bar stokken sånn. Han var bonden til stokken sånn. Og så måtte gå. Og da har han ikke klart, og så, når han ramlet, så kunne han ikke ta seg for. Så røg nesa, og så svære sår her. For vertikale stokken, den sto på stedet, og det var denne de som måtte bære. Han veide ca. 55 kilo av eik. Ja, det har jeg allerede sagt, at denne mannen er tornekrona. De har flettet en krans av sterke planter med spisse torner, og så tredd nedover hodet, akkurat som en hette. Og da har han blødd ganske godt, for det er mye blod i hodebunnen. Og dette er altså en romersk lansea, og det stikket mellom femte og sjette ribbein, det er akkurat så stort som diameteren der, altså. Og der ser du hvordan blodet har rent ut ifra. Ikke sant? Dette laget, de var selv ansvarlige for at denne personen som de skulle korsfeste var død. Og de kom til den ene røveren, for jødene sa de må bli kvitt i det der. Når sabbaten kommer snart, klokka 6, da må de være tatt ned, da må de være døde. Så kom de til den første røveren, da så de at han ikke var død, så knakk de leggene på det. Da står jo det. Og da kunne han ikke heise seg opp lenger. Da ble han kvalt, da døde han. Så kom de til Jesus, så han alt var død, og så kom de til neste røver, han var ikke død. De var sannsynligvis ikke piska så hardt, for du vet, når du får så mange sår, så blodtrykket synker veldig. Så for å være helt sikker, så stakk han altså, og det stikket hadde drept han. Så vi har veldig gode bevis på at Jesus virkelig var død. Og det er viktig i den kristne teologi. Jesus var død. Her har dere blod, det er nylig tappet blod, og så der har dere blod som har stått en time. Da ser dere at det skilles. Det er ikke sentrifugert, men der har det serum, og så blodlegmer. Og kanskje det var sånn der kom ut blod og vann, altså vann ifra lungene, kanskje en del serum, hvem vet, og så der kom ut blod og vann. Så det kan være med å forklare det. Kom igjen. Det er to som har stått og piska. Du kan se mønsteret. At den ene som stod på den siden var bitteren høyere vekst enn den andre. Det er et eget mønster i piskinga. Og der har dere jo den, som dere kan se. Romers flaggrom kalles det. Kom igjen. Og der ser piskemerkene, og så blodet som har rent under ryggen når han ble lagt ned. Ja.
Så er det altså, dette avtrykket tredimensionalt. Det er blitt dannet mens det var en person inne i det. Så den eventuelle forfalskeren, han har vært ganske dyktig altså. Tenk oss å klare det også. Ja, lintøyet. Det er jo avtrykk på lintøyet, og hva består det i? Jo, hver tråd består av cirka 70 ørsmå trevler fra lin. Og hver av de er mellom en femtendel og en tredjedel av et menneskehår. Og det er helt på toppen av de små trevlene som drar et avtrykk. Det er bitterende misfarver. Helt på toppen. Og du må gå mer enn 3 meter ifra for å kunne klare å se at dette, alle disse misfarvingene danner et mønster, altså en mann. Du kan ikke klare å se det hvis du er nærmere. Så denne eventuelle forfalskeren, han må jo ha stått og malt med en kost, med en 3 meters avstand, og så truffe på den trevlen som er et tredjedel av et menneskehår, på den og på den, men ikke på den neste. De ligger jo tett. Så han har vært god til å male. Ja, her har dere altså ansiktet. Der ser han er slått, sånn som Nytestamentet forteller. Det er bruken av et sted her, og han er et svært sår her oppe. Det er blodet ifra tornekrona. Han har blødd veldig fra nesa når han ble lagt ned, det som kommer fra lungene sannsynligvis. Og så, det var en rettsmedisiner på 1970-tallet, der er fremlegger man i øynene, sa han. Det så han med det blotte øyet. Og så ble det undersøkt. Det er romerske mynter i øynene. Og du kan se, dette er den mynten som er i høyre øye. Der står Tiberius Caesaros, tilhører keiser Tiberius. Så kan du se den hyrdestaven, som er egentlig en sånn spådomsstav, og så kan du lese Ukai. Ukai, det kan du lese. Så det daterer seg selv. For disse myntene ble preget av Pontius Pilatus år 29, 30 og 31, så var det slutt. Så da ser jeg i mitt store leksikon over jødiske mynter for å finne den, og der har det han. Og det som de ikke kan se, det er jo baksida, men her i dette leksikon så kan jeg se baksida. Og så står det L-I-Z. L, laboretus, altså tilvirket år, I er 10, Z er 7. Tilvirket i år 17. 17? I keiser Tiberius regjeringstid. Han ble keiser i august år 14. 14 og 17. Den mynten er altså fra 31. Så der har dere det. Jeg har fått tag i sånne mynter. Så det er den som var i høyre øye, altså tilsvarende, og det er den som er i venstre øye. Der har dere et vedaks. Og det er altså, der står noe om datteren til keiser Tiberius, som er det via til den mynten der. Ja, nå er jeg snart ferdig, men det er noe mer som er helt utrolig.
Jeg er veldig interessert i botanikk. Jeg har vært mye her i dette området og lett etter orkideer, for det er der ikke så mye hjemme på. Der er det ikke noe særlig kalk. Men vi har Norges flora, vi har Grenlands flora, vi har flora over likelig Torino. Her har jeg 3 floraer over likelig Torino. Det er et tøystykke som er drøye 4 kvadratmeter. Slå den. Et tøystykke som er 4 kvadratmeter har 3 floraer. Ja, og det er skrevet av Danin. Først blomsterstøv. Da vet, blomsterstøv, det fyger jo. Når du viser frem likelig, så fyger det hvis det er i mars, april, mai, så fyger blomsterstøvet. Og så setter seg på alt mulig, og det er så smått at du må kanskje forstørre det, mikroskopere det 1000 ganger, 2000 ganger for å se det. Og hver art har sitt spesielle utseende. Og er du panulolog, pollenekspert, så kan du finne ut, det pollenet der, det tilhører den arten, og det tilhører den arten. Og her har dere, hvordan hender de har sett etter pollen på likklær. Og her har dere liksom bare sånne eksempel at pollen, det har veldig hardt skall, og det kan holde seg i tusenvis av år, og så slynger seg inn i krinker og kroger, og så kan se på det igjen. Og den som kan dette her, han kan se at det er for eksempel prestekravet, og det er blåveis, og det er så videre. Da har det Uri Baruch, den fremste pollenanalytikeren i Israel. Han holder på med et voldsomt mikroskop for å undersøke dette. Og der har dere Max Frey. Han er sveitser og doktorgrad i blomsterstøv. Han var så freidig at han brukte vanlig teip på likklær. Der ser du, han likte ikke det så veldig godt. Men han brukte vanlig teip. Og så fikk han fram en masse blomsterstøv som han brukte 10 år på å undersøke. Og på grunnlag av det, av blomsterstøvet, så kunne han si etter 10 års forskning på likklær og på disse pollen som han tog, han fant 59 forskjellige arter. Noen arter var fra Jerusalem-området, noen fra Edessa-området, noen fra Konstantinopel-området, fra forskjellige steder i Frankrike og fra Torino-området. Passer akkurat med historier til likklær. Ja vel? Men, og der har dere noen av de som han fant, og så der har dere en som heter Gundelia, som der var så veldig mye. Og den Gundelia er sånn at blomsterstøv fyger ikke, det blir fraktet med insekter. Men hvorfor i all verden var det så mye av blomsterstøv av Gundelia, akkurat rundt hodet på likklær? Jo, for Gundelia har sånne lange torner, og dette var i april-mai. Er dere med? At de brukte Gundelia til å flette kransen, til å flette tornekroner. Derfor ble det så mye blomsterstøv akkurat rundt hodet. Og så har dere Avinoam Danin. Oi, han har jeg besøkt i Jerusalem, og en flott kar. Han er profan jøde, og for å få kontakt med han, så skrev jeg, jeg har funnet en plante som er ny for Norge. Og det var sant. Ja, det var jo flott, skrev han tilbake. Jeg har funnet 40 som er nye for verden. New to science. Og fant jeg ut senere, det er 50 arter som er oppkalt etter han. Han er Israels fremste botaniker, og har en voldsom ry og status. Han har forsket på blomsteravtrykkene på likklær. For når det ble avtrykk av mannen, så ble det avtrykk av de blomsterne som de hadde lagt rundt han. Buketter med blomster. Og hvis du legger en bukett sånn, så er det noen kroner som vender nedover, noen hendover og noen oppover. Og de som vender oppover mot dette tøystykket, det er bedre avtrykker. Han har funnet 24 forskjellige arter, og det var ganske spennende. For han, der har dere avtrykker 1, det er en veldig spesiell plante. Han heter Psychophyllum, og den finnes bare i Sinai og Israel. Og man tror at for 2000 år siden så har han vokst litt nærmere Jerusalem. Nå vokser han bare i Jordandalen. Så det er eneste plassen i hele verden. Han sa til oss, jeg stod jo og oversatte hans foredrag for en gruppe, jeg skal garantere at det likle stammer fra Jerusalem. For han har funnet avtrykk av 4 arter som bare finnes i Jerusalem. Jeg skal garantere at denne dette likle er made in Jerusalem. Jeg skal vidne i hvilken som er rettssal, sa han. Og han er profan jøde, og han har fått mye pepper av sine kolleger. Han forteller at med en gang han begynner å prate om likle, det er vanskelig å la være, så begynner de å prate om noe annet med en gang, for det forbindes med Jesus fra Nazaret, det passer ikke så veldig godt. Så han er en flott kar, altså. Der har dere et avtrykk. Du må være flink med røntgen. Men kan dere se, du må jo bli litt vant til det, men der har dere altså en sånn stor gule prestekrave. Kan dere se at der er det avtrykk av en sånn en? Kan dere se det?
Ja, det er kanskje, kanskje ikke. Daniel er i alle fall god med sånn. Og der har Oddvar forsterket det bitterane, sånn at det skal være mulig å se. Ja, der har det han. Det var massevis av den, både rundt Jerusalem og i Jerusalem. Krysantem med koronarium, heidan. Så den har de altså plukket, kanskje kvinnerne, buketter, og så lagt rundt denne mannen som de var så glad i. Det står ingenting om Nytestamentet. Men det kan jo godt ha skjedd. Ja, her er det kapers. Den åpner blomsterkronene klokka 4 om ettermiddagen. Jesus dør klokka 3 og blir grav klokka 6. Og alle disse plantene som dere avtrykker blomster i Jerusalem i, år, i mars-april. Ja, da går vi mot slutten. Og da går vi, vender vi tilbake til dette aller første krona. Jeg snakker om, noe om at det er, hvis du begynner å analysere dette og kikke veldig nøye og mikroskopere, så ser du det er i alle fall mellom 25 og 30 blomsterkroner i denne haloen, i denne lyskransen. Hvorfor i all verden har han malt blomsterkroner inn der, denne kunstneren i 545? Jo, ifølge Danin, så er det noen som har lagt blomster rundt hodet. Og det, her har han lagt plastikk over ansiktet på likle, og så tegner av med tusk alle disse blomsterkronene som er dere avtrykket rundt hodet. Og han kan jo definere arten. Det finnes i Jerusalem alle sammen. Der har han lagt noen tilsvarende. Og der ser jo det ansiktet på likle. Så derfor har vedkommende kunstner, når han malte dette ansiktet, så har han altså malt inn de blomsterkronene som han også så. Ja, og her har vi den vakre teksten igjen. Simon Peter kom nå etter han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørklet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammen rullet på et sted for seg selv. Det er et egen avdeling, dette hodeklede. Det kommer jeg ikke inn på nå, men det har jeg jo sett i Oviedo i Spania. Og det er fullt samsvar mellom blodflekkene på det, det er det ikke avtrykk på, og så blodflekkene på likklæret. Ja, ansiktet. Kom igjen. Ja, der har du maleriet til Caravaggio. Det er Peter og Johannes, de kommer med Thomas for at han skal undersøke dette. Og Jesus har hånda på å føre fingeren til Thomas inn i sidesåret. Og så er det noen som har manipulert det litt, så her er de samme personene, og der er Thomas eksempel på vitenskapens nysgjerrighet og evne og vilje til å undersøke på likelige og hvordan dette nå har seg. For her må vitenskapen trå til. Jeg tror jeg vet navnet på i alle fall 60 forskjellige rettsmedisinere som har undersøkt likelige. Der forteller Ayn Wilson, som er den fremste historikeren på likelige, han forteller, det er så spennende med rettsmedisineren, for det er simpelthen ingen opposisjon. Det er ingen rettsmedisiner de siste 100 år som har kommet frem med noe egentlig nytt som setter dette i tvil. Det er full enighet om at dette er, altså, dødsstivheten og blodflekkene er fullstendig overvisende, sier de. Og der har dere en fin vitnesbyrd, ikke et vitenskapelig utsagn, men et vitnesbyrd av Robert Buckland. Han forteller, han hadde vært rettsmedisiner i Los Angeles og New York i over 50 år. Han forteller selv, han har undersøkt mellom 25.000 og 30.000 døde kropper for å finne ut hva de døde overfor retten. Og han forsker samtidig på likle i 50 år. Nå er han død. Han forteller, dersom jeg ble spurt i en rettssal om jeg ville sette hele mitt profesjonelle omdømme på spill av gå en likle fra Torino, ville jeg svare helt bestemt at det er Jesu Kristi likle og at figuren på kledet er Jesu legeme. Den er sterk. For han var nok ikke lett å lure. Det var han som oppdaget de fremmede legemene på øynene. Bare med å se med det blotte øyet. Da vi var hos John Jackson, så hadde han modeller forskjellige ting. Og kan jeg huske den der remsa som de har klippet av og så sydd på igjen? Og dette har jo virkelig John Jackson forsket på. Ser dere, de har, han har lagt inn I likle, og så har de, hvis du da har den 44 lengda på dette, denne remsa, der har du remsa, ikke sant? Så begynner du der, og så tuller rundt, og så tuller rundt, og så tuller rundt under haga, for haga har ikke ramlet ned. De har bundet opp haga, og så skjegget bøyd. Så da går det akkurat 44. Akkurat 44 trenger du til det. Og du nødt til å begynne opp der for å få avtrykket på beinene, sånn som likle viser. Det ganske spennende, den remsa der. For da de kom inn, Johannes kom inn I grava, så han øyeblikkelig noen som fikk han til å tro at Jesus hadde stått opp på grava og var levende. Se nå. Det ikke noen person lenger inne. Men strimlene var ikke knyttet opp. Det var mulig for en person å komme ut av det tøystøkket når de strimlene var kommet på. Og det altså John Jacksons forskning som antyder dette. Men det veldig spennende. Det klart at hvis de kom inn I graven og så at det her hadde ikke skjedd et graveøveri. Men han jo forsvunnet. Knudene på. Det ingen som kan komme ut av der når ikke knudene knyttet opp. Og så enda en ting til. De forsker på disse blodflekkene. Og det de sier? Blodflekkene perfekt. Hvis jeg hadde hatt et svært sår der, så hadde blodet trukket igjennom, og så hadde det stivnet. Hvis jeg da skulle hatt av meg skjorta, så måtte jeg dra det av som et plaster. Da hadde jeg dratt med meg en masse hår, og så hadde jeg ødelagt den blodflekken der. Men alle blodflekkene på likle fullkomne. De urørte. Det med? Den person som var det likle, han forsvunnet. Og det til stor overraskelse for de som driver forsker på dette her. Blant annet han Nils Svensson, som jeg fortalte om. Han skriver I sin bok, blodflekkene urørte. Det ingen syltynne strimler som ødelagte. Når de hadde blitt, det ikke noe hår. Sånn hadde det vært litt. Så likle, det et meget sterkt indisium på at Jesus stod på graven. Han blitt levende og har svelt rett ut av. Denne energien som har, de sier har vært et tusendel sekund, det kommet innenifra. Innenifra? Ja, de sier det. Men det helt uforklarlig. Og mannen forsvunnet.
Hvis Gud allmektig,
vet du. Ja, ja. Så Jesus lever. Halleluja, takk og pris for det.